Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Най-сетне някакво проясняване ситуацията у нас. Отиваме на предсрочни избори. До сега мандати, тайни пазарлъци, стъкмяване на правителства, неразбори в партии и коалиции, обещания за избори и пак от начало и отново същото. Ето така се живеем повече от месец в България. На мен лично ми писна. А на вас? А на българските граждани?
Аз мисля, че миналата седмица сетирахме за възможността за стане на правителство и въпреки че аз както съм противник на предсрочните избори, изразих мнението, че след като най-голямата политическа партия не взе мандата, когато той беше даден, едва ли ще има възможност такова правителство да се състави. И в крайна сметка, въпреки проведените преговори между ГЕРБ, Патриотичен фронт и реформаторския блок, такова правителство не можа да се състави. Според мен причините за това са както и натрупваните напрежения по време на двегодишното управление, така и много изказани думи, тъй като нас често политиците като че ли говорят преди да се замислят, а после мислят какво са казали.
Да.
Трудно някой може да преговаря с политическа партия ГЕРБ, когато я казал техния лидер да се оттегли банка, или че е гюлее, или че е психически лабилен. И после тия неща трудно се изграждат, тъй като да не забравяме, че разговорите в публично пространство стоят между партии, но партиите се стоят от хора. Хора със своите чувства, със своите емоции, със своите амбиции. Аз съжалявам, че не бе съставено правителство, но също така се радвам, че на това се сложи край, тъй като, как се казва с една поговорка, по-добре ужасен край, отколкото ужас без край.
Да, ужас без край, точно така. Не, прекалено просто много внимание се отдели, много се проточи процедурата.
Самото взимане на мандата, при цялото ми уважение към колегите от Реформаторски блок и лично към Румен Христов, когато много уважавам и смятам, че той е един консенсусен човек и между другото, ако имаше премиер, мисля, че той най-много би подхождал на тази му роля, но знаете, те в края на петъка казаха, няма да го вземем, после ще го вземем, после някакви извънредни заседания и това малко като че ли изнерви, някакси превърна се като в игра. Това не е игра, всъщност някой трябваше да поема отговорност за управлението на страната и изпаднахме в странната ситуация да сме като актьори за хората, че нещо се дели, че нещо се договаря, че
точно така, нали, точно такова е впечатлението. Точно такова е впечатлението.
Дори да не е било такова впечатление се, дори това да не е било реално също да се е случило, такова впечатление се създаде у хората и това според мен се отрази на цялата политическа класа, тъй като тя за пореден път се оказа неспособна по някакъв начин да възпроизвежда действия. Те, когато се каже, че се гали ухото на народа, е популизъм, ама не всичко, което народа очаква да види от нас е популизъм. Той може би очаква да види и хубави неща. Тоест, мисля, че тук трябваше малко по-отговорно да се подходи. Много често ми задават въпроса, защо парламента има толкова нисък рейтинг и аз упорито отговарям, че за това сме виновни ние народните представители. Разбира се, и парламента като най-публично известен орган, който как малко е социален мапа на отпуск на социалното напрежение, изпълнителната власт винаги е с по-висок рейтинг, но и самите ние със своето поведение допринасяме за ниския рейтинг. Празната зала в
Аз тук няма да спорвам, но понеже в годините съм наблюдавала много, много неща, свързани с Народното събрание и с законодателната власт и с изпълнителната. Трябва да ви кажа, че още непосредствено след 10 ноември 89 година трябваше да има един универсален отдушник и тогавашните
сили... Аз го нареках, това е като социален клапан.
Точно така. И тогавашните политически сили просто се договориха това да бъде Народното събрание. Най-лесно е да се плюе Народното събрание, най-лесно е да се търсят вини в него и най-лесно е да се вменява виновност на Народното събрание.
В някакъв смисъл парламента прилича, ако използвам една телевизионна метафора, на едно шоу, в което всяка вечер може да се каже, че всички политици са маскари, да. Хората да кажат, казах ли ми го в очите, да пият по една ракия и да си легнат спокойно.
Точно така.
Защото аз, каквото и да се случи с парламента, винаги се намирах кусур. Ако се намали ваканцията, са популисти. Ако се увеличи, защо
почиват.
Така че в този смисъл наистина парламента е...
Хубаво е, че ние с вас сме минали от едната страна и от другата страна на барикадата.
Да.
И знаем много добре как се случват нещата. Вярно е, че политиците... във всяко ново издание на българския парламент някак все по-малко наподобяват истински политици. Това не можем да го отречем. Защото аз си спомням какъв вид имаше Великото народно събрание и какво се случваше с всички следващи народни събрания. Но е вярно и нещо
Марино,
друго,
че... Когато беше Великото народно събрание, аз нетърпение очаквах всяко излучване по телевизия, защото за пръв път виждах дебати, виждах, така да се каже, дългоочакваната демокрация в действие.
Тогава имаше много силни,
имаше и други оратори.
Много силни политици Деслиев, имаше във Великото народно събрание.
Корнезов,
много силни политици.
Да. А сега аз го обяснявам на колегите депутати, които по принцип, когато се включи камерата на БНТ, почва да се четат декларации. Аз ти казвам, няма особен смисъл да ги четете, защото включването на камерите от парламента представлява един скок с бънджи за БНТ.
Да.
В рейтинга имам предвид.
Да.
Това не е нещо страшно популярно събитие.
Впрочем... Единоначалието в някои партии е вече до такава степен изродено, че не можеш да си представиш нещо друго, освен лидера. Дори и във Великото народно събрание нямаше такива партии с такива лидери и с такова единоначалие. Второ, всяко следващо народно събрание повече разчита на експертите, отколкото на политиците. А експертната работа е необходима, но са необходими и такива, за които вие говорите, оратори, политици с много широки виждания, с възгледи, които да обхващат различни етапи от развитието на българския народ и различни области от развитието на обществото. Не може да се разчита само на експерти. Експертната позиция е много важна, но политика си е политик и той е необходим на българския парламент.
Тук бих дал, опази ме Бог, не сме имали такива лидери, но бих дал пример с Уинстън Чърчил, който не е бил експерт в една област, но
един велик
политик, или пък Маргарет Тачър, или президента Рейган, нали, който беше актьор в второразрядни филми, но беше един много силен
президент.
Или президента Дегол, който е...
И Митеран след него, и Хелмут Кол, и Шмидт. Никой от тях не беше на високо експертно ниво, никой не е бил Айнштайн в областта си, но като политици се измерваха с Айнштайн.
Може да си изкушавам по някакъв път да чета такива стари исторически речи, и те звучат като поеми, като такива красиви метафори. Аз се страхувам, че ако не с някой произнесе такава реч в парламента, на него ще погледнат с недобро око. Ще казват този човек дали си изпил хапчета и така.
Да, между прочим,
кръжи на шегата.
Тези дни си отиде един от големите парламентаристи, Гиньо Ганев, който също беше в състояние да държи вниманието ти доста дълго време, когато произнасяше своите речи. Той толкова много се готвеше, лека му пръсна на Гиньо Ганев, той толкова много се готвеше за своите речи, че там всяка дума беше подбирана. Ето такива политици липсват в момента и няма защо да се заблуждаваме.
Липсват и просто всеки етап от общественото развитие ражда своите политици, и когато тази битка на идеи, която беше в началото между лявото и дясно, стана битка не само на идеи, но и на технологии, на така наречените изборни технологии, говоряха това да има стабилни структури, които са много важни за, за една, за една партия, и тогава вече акцент се измести от идеите по-скоро към това да имаш едно дисциплинирано мнозинство,
което
да, да гласува, а не да имаш хора със собствено мнение, които всеки как да, да, да ти противоречи, и общо взето навлезе партийната дисциплина в парламента като инструмент за налагане на, на политики. По-добре малко по-безлични депутати, отколкото
хора с собствено виждане по проблемите.
Хора с собствено мнение, да, които да оспорват партийните решения.
После, вижте, много силно впечатление прави, че същността се подмени с процедурата. Аз наблюдавам дебатите в сегашния парламент. Там става реч повече за нападение между отделните партии, да плюнем по другарчето, и второ за процедурата. Процедурата не може да измества същността. Не бива, по-скоро тя може, но не бива да измества същността. Ние, ето сега, дори ако щете и с последния месец и половина, процедурата пак измести същността. Протяжни раздавания на мандати, консултативни съвети, консултации между президенти и партии. Всичкото това имаше възможност в десетини дни до 15 дни да се приключи.
По-скоро не, че процедурата. Тук бе спазена Конституцията.
Не, това Конституцията има възможност.
Процедурата беше напълнена с такова едно съдържание. Пак казах, нали, всеки почва да се шегува, че това е тук има, тук нема, ще има правителство, няма, едва ли не, че трябва да се организират залози, държавна лотария, кой ще познае числата. В крайна сметка хората гледат по особен начин на политика и те забелязват, когато нещо не се случва добре. В крайна сметка беше спазена процедурата, няма никакво забавяне, тъй като така или иначе на 22-и ще стъпи новия президент в длъжност. Да. Той ще има възможност да разпусне парламента, да назначи служебен кабинет, и предполагам, че изборите ще бъдат или на 26 март, или на 2 април.
Да. Тежко се прави предизборна кампания през зимата. Аз ви се пада на вас сега в зимните месеци да... Зимните месеци да правите кампания.
Да, тежко е, тъй като през зимата салоните, в които събират хората в страна като България, са неотоплени.
Да.
Като цяло зимата не е най-добрият начин, не е най-доброто време за провеждане на избори, но в крайна сметка, както се пее в една воинска песен, съдбата нам така е отредила.
Да,
аз спомням дори, че един референдум за АЕЦ Белене, според мен, беше нарочно направен.
Да.
През зимните месеци, за да се постигне една забележителна активност.
Най-тежко през зимата се прави предизборна кампания. Да. Тежко се правят и избори, защото края на март, началото на април в България си е все още студено време.
Да.
Излизането на хората да гласуват е свързано много с годишните
проблеми. Абсолютно много хора биха предпочели да останат вкъщи на топ, отколкото да гласуват.
Естествено. Така както е ситуацията днес, каква е вашата прогноза за следващия 44-ти парламент? Как ще се подреди пъзела? И изобщо, кои са с възможности да обитават следващия парламент? Защото освен сегашните партии, три от които много съмнително, че ще могат да влязат в следващия парламент, но за сметка на това се появиха нови. Марешки с неговата нова стара воля, Слави Трифонов с неговия референдум, но и с възможности за политически проект, и Христо Иванов с една странна партия, която, както той ни обясни, аз останах изумена, е направена, за да може да се уволни главният прокурор Цацаров.
Да. Ами аз мисля, че следващия парламент също ще бъде силно фрагментиран.
Така.
Като този ще бъде разнороден и според мен в него по-трудно ще се състави управляващо мнозинство, отколкото в този. Не искам да говоря предварително, много зависи от това каква кампания проведат и основните политически партии. Всички се питат това дали моя бивш колега Слави ще прави партия. Аз всеки път казвам, че не съм негов говорител, но според мен, познавайки Слави, начина по който той се е формирал като личност, начина на живот, който той имаше, поне докато аз бях близо до него, той не би влезал директно в директно в, да, политиката, тъй като просто като такъв човек го познавам. Тоест не би заменил това, което има сега, с това да седи
на банките,
депутатската банка и да слуша откровенията на някой депутат по негов адрес, познавайки неговия темперамент.
Сега в обществото се говори, че не той, разбира се, ще оглави такава партия и не той ще влиза в парламента. Чу се клюка за Майя Манолова, че евентуално би била лице на такава партия. Това ще го видим в последствие. Аз ви питам като принцип и съм напълно съгласна с вас, че пак ще бъде доста фрагментиран и много трудно ще се състави управляваща коалиция, управляващо мнозинство.
Много трудно. Практически най-лесно би се съставило управляващо мнозинство, ако според мен партиите, които най-силно се представят на този момент, за това според мен ще бъдат ГЕРБ и БСП.
Да.
Колкото се бъдано да звучи, една, може би да се върви към една широка коалиция, все повече.
От германски тип. Чуват.
Да, става разлика, че споразумението между германските социал-демократи и техните десни партньори е 200 страници.
Да.
И все пак в Германия политическата култура е на доста по различно ниво от България. Ние не сме Германия в никакъв случай, нито ние по българите сме германци, за съжаление.
Така е. Аз заради това не виждам реалност.
В такъв случай пък представете си двете най-големи алтернативи, нали, ако се съберат заедно, тогава биха оставили много място за появата на нова алтернатива.
Да, но така както ги виждаме сега двете партии, да, с техните основни позиции, едва ли ще може да се съставят, за да не кажа, че е почти невъзможно коалиция между тях, защото те са толкова различни, като се започне от данъците и се свърши с външната политика, просто няма база за едно общо сечение, за да могат да влязат в коалиция. Поне това, което досега слушаме от тях.
Аз това, което научих в политиката, че в нея всичко е възможно.
Естествено.
Аз съм скептично настроен, но като цяло не изключвам тази възможност.
Вашата парламентарна група практически се раздели. Тоест, вие сте все още една парламентарна група, но съществувате като два отделни субекта. Това е БДЦ от една страна и Народния съюз, който в момента се е самовключил в Обединени патриоти, нали така се казваше новото формирование, което се яви заедно на президентските избори. БДЦ, сами ли ще отивате на изборите или ще търсите също коалиционност?
Ние ще се опитаме да създадем широк центристски блок.
Така?
Няма да вървим сами на избора. Смятам, че сега това пространство
не е запълнено.
Е оставено празно, не е заето. В центъра има място според нас и като политическо говорене, и като хора, които са просто центристски настроени. Ако говорим с думите на класическата политология, нали, патриотичните партии като цяло не могат да бъдат определени като центристки.
Да.
По-скоро говоря в Европа, сега в България е различно, но по-скоро те са или в ляво, или в
крайно дясно,
по-често в дясно.
Да.
Поне по класическата политология и така
километри
на политическото пространство, така че аз смятам, че знаете, че Движението за права и свободи е либерална центристка партия, но тя е с своя специфична сила в определени региони на страната. Така че аз смятам, че има място за един голям центристски проект и ние ще заложим на това.
Така е. Има място, обаче няма партии, да ви кажа откровено. Освен вашата, кого виждате вие в центъра? Христо Иванов ли като нова партия? Марешки ли като бъдещ евентуален участник в парламента?
Значи,
с кого можете? ГЕРБ са дясна, АБВ са лява. Още не виждам с кого можете да влизате в коалиционна...
Първо, предстоят има много интересни субекти в политическото пространство. Тези, които не се определят нямат крайни изказвания, които залагат на разума в политиката, на едно спокойно поведение, на това да вземеш най-доброто и от дясното, и от лявото. Мисля, че има достатъчно такива формации, които може би не са толкова силни като имена и като влияние, когато се съберат заедно с една добра кампания, мисля, че може да се разчита на определен успех.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер и весели празници.
Весели празници на вас.
Благодаря ви, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.